στον Εύρο, όπως αυτές τις μέρες γράφεται και λέγεται. Βεβαίως όλα τα στελέχη διαψεύδουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη το γεγονός ότι αυτή η ευαίσθητη περιοχή του Εύρου προφανώς και δεν έχει καταληφθεί από τους Τούρκους. Πάμε λίγο να τα συζητήσουμε αυτά μαζί με τον πτέρυρχο εναποστρατεία και στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Θανάση Παπανικολάου. Καλημέρα κύριε Παπανικολάου.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, διότι εδώ τώρα είναι ένα θέμα. Από τη μία η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι όλα αυτά είναι fake news, τα περί τουρκικής εισβολής. Από την άλλη πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και στο διεθνή τύπο αυτή τη φορά, που λένε ότι μέρος της περιοχής εκεί έχει καταληφθεί από τουρκικές δυνάμεις. Τι ισχύει καταρχήν, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο?
Κοιτάξτε, με τη συνθήκη της Λοζάνης έχει οριστεί σαν σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ο ρούς του ποταμού Εύρου και συγκεκριμένα το μέσο της Σκήτης του ποταμού. Όμως από τότε που το συζητούσαν είχε διαπιστωθεί ότι το ποτάμι αλλάζει πορεία, ιδίως όταν πλημμυρίζει. Άρα λοιπόν αυτό είχε σαν συνέπεια, και προκειμένου να έχουμε γνώση ποια είναι τα σταθερά σύνορα, να τοποθετηθούν ορατά σημεία μέχρι τεταγμένες και να συμφωνηθεί το σύνορο. Αυτό πράγματι έγινε, και με ένα πρωτόκολλο που υπογράφει το 1926, που έγινε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές, ορίστηκαν αυτά τα σύνορα με συνταγμένα. Έκτοτε και από τότε μέχρι σήμερα, και τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν σε επίπεδο σύνορων επιλύονται με την ύπαρξη διάφορων επιτροπών, τις οποίες έχουν από κοινού ορίσει οι δύο πλευρές. Από όλες αυτές τις επιτροπές, τώρα τελευταία βέβαια, αυτή που ουσιαστικά εφαρμόζεται και δουλεύει είναι αυτή η Επιτροπή για την Πρόληψη και τη Διευθέτηση των μεθοριακών επεισοδίων. Επίσης, τώρα τελευταία, επειδή υπήρξε πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση, αλλά και πρόβλημα και με τις πλημμύρες που υπάρχουν πάντα, οι δύο πλευρές συνεργάζονται ώστε να επιλύουν ότι πρόβλημα προκύψει από τις πλημμύρες, τις παρόφλειες περιοχές του Εύρου, δηλαδή από τη μία μεριά και από την άλλη.
Ωραία. Το πρόβλημα.
Δηλαδή, κάποια στιγμή που η κήτη του ποταμού αλλάζει πορεία και μπαίνει προς το μέρος μας και δημιουργεί έτσι μια καινούρια ροή υδάτων, το μέρος που περισσεύει παραμένει προς τη μεριά της Τουρκίας. Όμως αυτό δεν ανήκει στην Τουρκία, διότι επειδή έχουν οριστεί τα σύνορα εφεταταγμένα, αυτό το κομμάτι έχει οριστεί, έχει σημαδωθεί με συντεταγμένες και ανήκει στην Ελλάδα. Σε ένα τέτοιο κομμάτι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι. Αλλά για να καταλάβουμε τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση και πώς θα αντιμετωπίζει η χώρα μας και τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, θα πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι στις 15 Απριλίου η ελληνική πλευρά, προκειμένου να αντιμετωπίσει το επερχόμενο κύμα μεταναστών, το οποίο άλλωστε ο Τσαβούσοβλου, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, έχει προαναγγείλει, έχει προχωρήσει στο να τοποθετήσει φράκτες στις περιοχές τις οποίες θεωρεί ότι είναι ευαίσθητες για να μπορούν να μπουν.
Ναι.
15 λοιπόν Απριλίου ενημερώνει ως όφιλε την τουρκική πλευρά ότι πρέπει να κλείσει αυτή την συγκεκριμένη περιοχή με φράκτες.
Εκεί τώρα, στην περιοχή των Φερών, όπως διαβάζουμε.
Εκεί λοιπόν οι Τούρκοι, αφού πήραν το αίτημα της Ελλάδος, ζητούν να υπάρξει μια διασυνοριακή επιτροπή η οποία θα δώσει στις ακριβείς θέσεις βάσει των συντεταγμένων που λένε οι Τούρκοι, να το ορίσουμε για να δούμε πού είναι τα σύνορα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Αυτά είναι κανονισμένα όμως.
Υποτίθεται ότι είναι κανονισμένα. Στην πορεία λοιπόν, και ενώ περιμένουμε την ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά, σε 13 μήνα αρχίζουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά, διότι γνωρίζουμε εμείς, έχουν τοποθετηθεί οι σημαδούρες βάσει των συντεταγμένων των σύνορων, ξέρουμε που θα κινηθούμε. Ενημερώσαμε την τουρκική πλευρά ότι θα το κάνουμε και είπαν αυτοί ότι πρέπει να υπάρξουν επιτροπές, και προφανώς το κάνουν για λόγους να δημιουργήσουν θέμα. Και στη συνέχεια μας ενημερώνουν, ξεκινάμε εμείς τις εργασίες 13 Μαΐου και έρχεται η τουρκική πλευρά και λέει προς την ελληνική πλευρά ότι θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας συντονισμός, τεχνικός συντονισμός, διότι λέει, χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η κήτη του ποταμού αποτελεί το φυσικό σύνορο με την Ελλάδα από το 1926 που είπαμε, αλλά όμως αλλάζει αυτό για τεχνικούς και φυσικούς λόγους, και επειδή δεν έχουμε αμοιβαία συμφωνημένη συγκεκριμένα γεωγραφικές ενταγμές λέει η τουρκική πλευρά.
Ναι.
Επειδή δεν έχουμε αμοιβαία ορίσει σύνορα, θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με αυτό. Άρα, τι λέει η τουρκική πλευρά? Ότι δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή σύνορα, δεν αναγνωρίζει σύνορα.
Αμφισβητούν τις προθύστερες συμφωνίες από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ναι. Και επίσης, επειδή είχε προηγηθεί η ομάδα η οποία έκανε τα έργα, ουσιαστικά λέει η τουρκική πλευρά ότι παραβιάζεται δικό μας έδαφος. Αυτά τα λένε οι Τούρκοι.
Ναι.
Τι πιο ξεκάθαρο δηλαδή ότι αμφισβητούν τα σύνορα πλέον στην περιοχή. Και το λέω αυτό γιατί είναι κάτι καινούριο. Εγκαινιάζεται μια καινούργια τακτική. Τι γίνεται μετά από αυτό όμως?
Mm-hmm.
Η ελληνική πλευρά τι κάνει? Ενώ θα έπρεπε να δώσει τη διάσταση του θέματος που περιμέναμε να δούμε, διότι έχουμε δει ότι η Τουρκία προκαλεί κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και με διαφορετικό τρόπο τις υπερπτήσεις στα νησιά, το να παρενοχλεί τα σκάφη στη θάλασσα, έχει κάνει το ελληνολιβικό σύμφωνο που αφισβητεί περιοχές στην Κρήτη, τις εξορίξεις υποτίθεται γεωτρήσεις στην Κύπρο. Mm-hmm. Και τώρα μας εμφανίζει κάτι νέο, αμφισβήτηση χερσαίων συνόρων, ενώ έχει προηγηθεί και η παραβίαση των χερσαίων συνόρων εν αερίως. Έστειλε, από ό,τι θυμόσαστε, πριν από δύο μήνες πετάξε ένα αεροπλάνο F-16 μέσα στο ελληνικό έδαφος.
Mm-hmm.
Και ενώ λοιπόν η ελληνική πλευρά θα περιμέναμε να το αντιμετωπίσουμε μια σοβαρότητα, έχουμε σε πρώτη φάση μια προσπάθεια από τον Υπουργό Εξωτερικών να υποβαθμίσει το θέμα, το ότι δεν θα εμπλακούμε σε ένα πόλεμο για λίγες δεκάδες μέτρα γης, και στη συνέχεια ενώ το υποβαθμίζει κάνει διάβημα προς την Τουρκία.
Αυτή τη ρηματική διακίνωση λέτε τώρα από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι.
Τι το είχε δηλαδή το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών αν τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και θα λυθούν μεταξύ των επιτροπών ως ήθιστε μέχρι τώρα?
Mm.
Και μετά από αυτό έρχεται και μιλάει για fake news. Άρα λοιπόν από τι αντιλαμβάνεστε, δεν φαίνεται να υπάρχει από τη μεριά της Ελλάδος μια σοβαρή αντιμετώπιση για ένα θέμα που έχει τεθεί άμεσα από την Τουρκία και τι έχει τεθεί άμεσα, γκριζάρισμα και των χερσαίων συνόρων είναι το καινούριο πλέον. Είχαμε μέχρι στιγμής τα νησιά, είχαμε μέχρι στιγμής τον αέριο χώρο, την νότια από την Κρήτη τις περιοχές που διεκδικεί σαν ΑΟΣ μετά την συμφωνία με τη Λιβύη, και τώρα έχουμε κάτι καινούργιο στα σύνορα να αμφισβητεί πλέον και τα χερσαία σύνορα με αυτόν τον τρόπο τον προκλητικό. Και μια ελληνική πλευρά η οποία προσπαθεί πάντα, επειδή υπάρχει ο φόβος της στρατικοποίησης της κατάστασης την οποία πραγματικά την επιδιώκει η Τουρκία.
Είναι κοντά ένας τέτοιος φόβος, κύριε Παπανικολάου?
Βλέπουμε τελευταία από την Τουρκία να υπάρχει μια σταθερή τακτική κλιμάκωση, ποιοτική και ήδη σχεδιασμένη, και με μια επιχειρησιακή αναβάθμιση της έντασης σε όλα τα επίπεδα. Και φαίνεται εναγωνίως ο Ερντογάν και όλο το σύστημα της Τουρκίας να επιδιώκει ένα επεισόδιο το οποίο θα μας οδηγήσει στη συνέχεια σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, και επειδή όλα αυτά που είπαμε πριν έχουν προϋπάρξει σαν διεκδικήσεις της Τουρκίας, να τα θέσει η Τουρκία πάνω στο τραπέζι. Και από αυτά είναι σίγουρο ότι κάτι
θα γίνει. Λέγε, κάτι μένει. Τώρα, να το δούμε όλο, γιατί πολλοί κόσμος δεν το έχει παρακολουθήσει και έχει αξία. Οι Τούρκοι, μετά τους ισχυρισμούς τους ότι ο φράκτης πρόκειται να κατασκευαστεί εκτός ελληνικού εδάφους, μπήκαν για μετρήσεις στην περιοχή των Φερών. Ισχύει αυτό, κύριε Παπανικολάου?
Κοιτάξτε, οι μετρήσεις, όπως οι ίδιοι οι Τούρκοι ζήτησαν να υπάρχει μια επιτροπή, διασυνοριακή επιτροπή, η οποία θα επιληθεί του θέματος, σαφώς πήγαν και αρχίζουν να μετράνε, διότι θα πρέπει να δώσουν και μια εικόνα ότι συμμετέχουν στη διευθέτηση αυτού του προβλήματος.
Ναι, δηλαδή, θέτουν το θέμα στην πλευρά τους, στην πλευρά μας.
Αυτό είναι θέμα που θα τεθεί εκεί στις επιτροπές, και εκεί πλέον οι επιτροπές, εάν υπάρχει καλή διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας και δεν είναι εκ του πονηρού διότι θέλουν να εμφανίσουν, να γκριζάρουν την περιοχή, θα βρεθεί λύση, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα συντεταγμένες συγκεκριμένες, οι οποίες υπάρχουν στα αρχεία μας από τη συμφωνία και το πρωτόκολλο του 1926. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι θέλουν να βρίσκονται σε μια διαρκή αντιπαράθεση με τη χώρα, και σε αυτό το χώρο, όπως κάνουν άλλωστε και στον αέριο χώρο της Ελλάδας, αλλά και στα νησιά.
Ναι. Τώρα, αυτή την ώρα, επειδή δίνουν και παίρνουν αυτές οι ειδήσεις, οι Τούρκοι τελικώς, αυτά τα περίπου 16 στρέμματα που αναφέρουν και οι δισογραφικά πρακτορία του εξωτερικού, όπως η βρετανική εφημερίδα Sun, η Daily Mail, τα έχουν καταλάβει, κύριε Παπανικολάου, ή θα ήθελα να τα καταλάβουν?
Όταν λέμε ότι από την ανατολική πλευρά της Κήτης του ποταμού υπάρχει μια περιοχή την οποία είναι γνωστή ότι κατά καιρούς, όταν δεν είναι πλημμυρισμένοι, μπορούν οι Έλληνες κατόπιν συμφωνίας που έχει προκύψει από τον ορισμό των συνόρων να πηγαίνουν και να την καλλιεργούν, και στη σημείο εκείνο υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες, παρουσία Τούρκων στρατιωτών, και δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική παρουσία στο δικό μας έδαφος, αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τη στιγμή που υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες και όχι Έλληνες. Δηλαδή, μπορεί ο Έλληνας πλέον να πάει να καλλιεργήσει το χώρο των 16 στρεμμάτων που μέχρι τώρα το έκανε?
Τώρα με τίποτα. Φαντάζομαι.
Άρα θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα,
ναι,
με ειρηνικό τρόπο, ή εάν δεν γίνει, θα πρέπει η ελληνική πλευρά να αποφασίσει το τι πρέπει να κάνει.
Τώρα, το γεγονός ότι αυτή τη βδομάδα γίνονται αυτές οι ενημερώσεις και από τον κύριο Κιδοδένδια και από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τι σηματοδοτεί, ποια είναι τα επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης?
Κοιτάξτε, οι ενημερώσεις που κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς τα κόμματα,
ναι,
είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για απόκρυψη, ας το πούμε, για μη σωστή εικόνα, με αποτέλεσμα να επικαλεί και τα fake news η πλευρά της κυβέρνησης, είναι για αποκατάσταση, έστω και στα επίπεδα αυτά, της πραγματικής εικόνας που υπάρχει.
Ναι.
Και θα πρέπει, ενημερώνοντας τα κόμματα, η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα. Διότι αυτό έχει τεθεί πλέον. Έχει τεθεί
τι χαρτιά έχει στην πλευρά, της ελληνική πλευρά, που δεν τα έχει? Δηλαδή, η ρηματική διακοίνωση, λέτε, δεν ήταν αρκετή. Ίσα-ίσα που περισσότερο έδειξε αποδοχή του προβλήματος παρά επίλυσης αυτού. Εδώ υπάρχει η συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει το πρωτόκολλο του 26. Αυτά πού θα κατατεθούν για να δείξουν ότι η Ελλάδα για πολλωστή φορά έχει το δίκαιο με το μέρος της?
Εάν χρειαστεί να προσφύγουμε σε δικαστήριο, διεθνές δικαστήριο, να δώσει λύση, είναι και αυτό μια λύση. Το θέμα είναι να υπάρχει καλή διάθεση από τις δύο πλευρές,
ναι,
έτσι ώστε να αποδεχτούν αυτό που πραγματικά υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια και που είναι και καταγεγραμμένο. Όμως η τουρκική πλευρά, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, για να το δημιουργήσει, σαφώς θα προσπαθήσει και θα έχει κάποιο λόγο να αποκρύψει κάποια πράγματα ή να τα αμφισβητήσει. Δεν είναι απλή η υπόθεση. Μπορεί να τραβήξει αρκετό χρόνο, είναι ακριβώς κάτι αντίστοιχο με τα ίμια.
Ναι.
Έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας που αποδεικνύουν τα ίμια ανήκουν στην Ελλάδα, όμως παρόλα αυτά οι Τούρκοι
έχουν κρυζάρει. Ναι. Τώρα, τα ίμια είχαν και ένα σοβαρό επεισόδιο. Εγώ πάντα σας ρωτάω, όποτε μιλάμε για τέτοιες περιόδους έντασης και τεταμένης σχέσης, φοβάστε ένα τέτοιο επεισόδιο και αυτή την περίοδο? Με το δεδομένο ότι η πίεση.
Το φοβάμαι πάρα πολύ, διότι φαίνεται ότι η Τουρκία έχει αυξήσει την ένταση σε όλα τα επίπεδα. Βλέπουμε τις υπερπτήσεις που έχουν γίνει στο τελευταίο διάστημα, από το 2020, 297 τον αριθμό. Ποτέ δεν είχαμε τόσο αριθμό μεγάλο υπερπτήσεων πάνω από τα Ελληνικά. Και μάλιστα πάνω από τη Λίμνο στα 5.000 πόδια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπολογίζει πλέον τίποτα η Τουρκία και θα πρέπει η Ελλάδα κάποια στιγμή να βάλει κάτω τα πράγματα οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα, να πάρουν κοινές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του δρόμου. Διότι εάν σήμερα δεν υπάρξει κάτι, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει αύριο.
Ναι.
Θα ρωτήσετε και καλά, τι προτείνετε δηλαδή, να κάνουμε πόλεμο? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν όλοι. Εντάξει, λες να αποψίσω, αλλά τι, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Καταρχάς να δώσουμε δείγματα προς την αντίπαλη πλευρά, προς την άλλη πλευρά, ότι εμείς δεν μπορούμε να τους υποδεχόμαστε πάνω από τον αέριο χώρο, χωρίς να είναι εγκλωβισμένοι στα ραντάρ τα δικά μας και να μπορέσουμε να τους έχουμε δηλαδή στοχοποιημένους ανά πάσα στιγμή να τους καταρρύψουμε. Είναι ένας τρόπος αυτός ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί.
Ναι.
Δεύτερον, άμεση σύγκληση του ΚΙΣΕΑ και απόφραση ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με ένα τεράστιο ποσό, διότι αυτό, διότι από ό,τι υπολογίζουν, είναι γύρω στα 5 δις. Να του δώσουν. Δεν κατάλαβα. Εδώ διακυβεύεται η ελληνική κυριαρχία πλέον.
Το λέτε τόσο ομά, κύριε Παπανικολάου.
Το λέω ομά, μα το λέμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα πρέπει οι ελληνικές κυβερνήσεις να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα σοβαρά. Κανένας δεν θα μας βοηθήσει. Κανένα δεν θα τρέξει δίπλα μας. Όλοι κοιτάζουν το συμφέρον της και λογικό είναι αυτό. Εδώ βλέπουμε ένα Ισραήλ που όλο αυτόν τον καιρό υποτίθεται ότι είχαμε κάναμε κοινές ασκήσεις, είχαμε κοινές θέσεις, να αρχίζει πλέον να κάνει ανοίγματα με την Τουρκία. Βλέπουμε την Τουρκία να ισχυροποιείται στην Λιβύη και αν πραγματικά ευοδοθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται, η Τουρκία θα πατήσει πόδι και θα κάνει και βάση στην περιοχή της Λιβύης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μας περικυκλώνει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να επικαλούμαστε συνεχώς το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο το έχουν γράψει τα παλιά του παππούδια οι Τούρκοι? Και τη στιγμή κατά την οποία για το Διεθνές Δίκαιο αυτό που επικαλούμαστε δεν υπάρχει κανένας που να υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Θα πρέπει να ισχυροποιηθούμε και πρέπει να δώσουμε στην Τουρκία να καταλάβει ότι δεν είμαστε ένας εύκολος αντίπαλος και ότι αν θα προσπαθήσει κάτι να δημιουργήσει με εμάς θα φάει τα μούτρα της. Πώς θα γίνει αυτό? Συντήρηση των μέσων που έχουμε στις ένοπλες δυνάμεις και αύξηση εμπλικών συστημάτων και ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει άλλο. Τελείωσε.
Ναι. Είναι ξεκάθαρο έτσι όπως το λέτε. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας, με την έννοια ότι η Τουρκία ούτως ή άλλως πιέζεται εσωτερικά. Οικονομικά, ανεργία, τουρισμός, κορονοϊός, χρέη, ασφυκτικές οι πιέσεις για τον Ταγί Περτογάν. Οπότε όλο αυτό το πράγμα κοιτούν για πολλωστή φορά οι Τούρκοι να δουν πώς θα το εκτονώσουν. Και αναφέρομαι στο κυβερνητικό επιτελείο του Προέδρου. Ίσως είναι η στιγμή για να δημιουργήσουν αυτό που εδώ και καιρό καλεί στη χώρα μας, έτσι ώστε να στρέψουν και άλλο το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι η πάγια τους τακτική. Δηλαδή είναι μια πολύ απλή ανάλυση στην προσέγγιση της, αλλά ουσίας, γιατί αυτό συμβαίνει. Το θέμα είναι τι κάνει η ελληνική πλευρά, βάζει το σε ερώτημα.
Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
Ναι.
Το θέμα είναι να βλέπουμε τα εσωτερικά της Τουρκίας, γνωρίζοντας ότι υπάρχει περίπτωση να εξωτερικεύσει το πρόβλημα για να καλύψει τα προβλήματα τα εσωτερικά και να βελτιστούμε ότι κάτι δεν θα πάει καλά εσωτερικά. Άμα έχει δείξει η ιστορία ότι πάντα η Τουρκία όταν αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα τα εξωτερικεύει, αλλά ποτέ δεν έχει βγει κερδισμένη η χώρα μας από αυτό το θέμα. Δηλαδή να αρχίσουμε να παρακαλάμε να βάει κάτι στραβά για να μην, για να τη γλιτώσουμε.
Έτσι όμως δεν είναι λογική όντως. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ θερμά για τη βοήθεια της ανάλυσης.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να μεταφέρουμε τα γεγονότα τα οποία είναι πραγματικά και την διάθεση του και την εικόνα της κατάστασης.
Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να βάλω. Η λογική που επικράτησε τις τελευταίες ημέρες με τα δημοσιεύματα περί κατάληψης ελληνικού εδάφους και τα fake news που προωθήθηκαν και στο εσωτερικό της χώρας, έβλαψαν περισσότερο την όλη διαδικασία, θεωρείτε?
Σαφώς έβλαψαν την εικόνα της χώρας, διότι όταν η επίσημη κυβέρνηση δεν ενημερώνει σωστά, δημιουργούνται διάφορες σκέψεις και είναι κακυποψία για το τι συμβαίνει πραγματικά, ενώ θα όμως όφιλε το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έπρεπε να ενημερώσουν, ιδίως το Υπουργείο Εξωτερικών, να ενημερώσουν και τα κόμματα, έτσι ώστε να δημιουργείται αυτή η μύθη ή η πραγματικότητα, δεν ξέρω τι είναι, για όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό σαφώς βλάπτει την εικόνα και τη σοβαρότητα της κυβέρνησης και της χώρας.
Και χάνεται πολύτιμος χρόνος κάθε φορά, δίνοντας χώρο σε ψευδείς ειδήσεις παρά στην ουσία του ζητήματος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπανικολάου. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.